Daugavpils satiksmē sākot no 2012. gada, ja nemaldos, bija iegādāti salīdzinoši priekš tā laika jauni tramvaju vagoni, kas bija ražoti Krievijā. Jā, arī tanī laikā mums tika norādīts uz šiem riskiem, taču risku izvērtējumā tas tika vērtēts kā zems. Pretendenti bijuši uzņēmumi, kas nav tieši Krievijas uzņēmums. Ja? Viņš ir kā starpnieks. Pēdējā tā iegāde bija, tur bija lietuviešu uzņēmums. Un, jā, riski bija, bet tā tramvaja cena bija, mēs sanāk varējām nopirkt, nezinu, 8 tramvajus Krievijā ražotus vai vienu Eiropā ražot. Daugavpilī ir tā specifika, kad nepieciešami saucamie mazie tramvaji, 4 tramvaji. Un tagad ir pagājis jau laiks, garanties visādi remonti ir bijuši īstenoti. Ir nepieciešami šīs rezerves daļas, kuru iegāde pašlaik nav iespējama.